Ivavaka isika. Re Andriamanitra izay miteny aminay mandrakarivo. Tonga ketriny fotoana izay enonay ny teninao. Tendreny lelan'ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao. Mba tsisy feo hafa horenin'ny zanakao raha hitory izany mpanomponao. Iesao tompony fonay mba ho tany lonaka anirin'ny teninao. Tsy ho tahaka ny idiranay teto no ivoana eto fa olo mba voatoko izahay. Da amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Mbola ho ampitomboana ao aminareo hatrany ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Alady fanaovana fanekem-pinoana miezinesina ny aladin'ny sampandrifia. Mihira ny vahoaka hosana isaorana neny mpanjakan' Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ny mampiavaka ny vahoaka izay namelatra sampandrify dia izao ny fahaizan'izy ireo soratra masina, satria ny irain'izy ireo ny salamo fahavalombeny folo amin'nyzato ny andininy fahaenina amby roapolo. Hita sady izany fa vahoaka manaiky an'i Jesosy Kristy mpanjaka dia miaina amin'ny soratra masina. Filazantsara araka ny Jaona toko faharoambin'ny folo, ny andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Mangataka anao aho mba ho eombany masonao izany tenin'Andriamanitra izany. Fa hovakintsika manokana ny andininy faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo ary ny andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Andininy faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo ary mitsambikina eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo isika. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny ampitsoniny ny vahoaka betsaka izay tonga ao amin'ny andro firavoravoana rehefa narefa akany Jerosalema Jesosy, dia naka sampandrify ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe: hosana, isaorana neny mpanjakan' Israely ilay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Ary nanambara azy ny vahoaka izany teny izany: fony izy niantso any Lazarosy ivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary izany koa no nitsena ny vahoaka azy satria efa reny fa nanao izany famantarana izany izy. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, miavaka ny bokin'ny Jaona raha mita amin'ny filazantsara hafa mitantara ity niakarana tao Jerosalema ity. Ity toko faharoambin'ny folo ity dia tondronyny mpandinika fa famaranan'i Jesosy Kristy ny ministera ny eo anivon'ny vahoaka, satria mialohan'io dia nisy ny fananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty izay nanakoako eran'ny tanànan'i Betani. Atao koa ilay vehivavy nanasan'ny tongotry ny Tompo tamin'ny ranomaso ka nanositra menaka manitra ary namafa ny tongotry ny Tompo tamin'ny volondohany. Ary ao aoriana kelin'izao toko fa roambin'ny folo izao dia hiatrika zavatra mahamay ny Tompo ireo fihetsiny mialoha. Ity toko faharoambin'ny folo ity anefa dia fanambarana sahady ny mahatena mpanjaka azy, fanambarana sahady ny mahatena mpanjaka azy. Jesosy Kristy no tena mpanjaka. Jesosy Kristy no tena mpanjaka. Voalohany amin'izany dia izao: tena mpanjaka Jesosy ka tsy anaina amin'ny fifaliana. Tena mpanjaka Jesosy ka tsy anaina amin'ny fifaliana. Hitantsika izany eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny faenina ambin'ny folo. Ny fihetsika voalohany tamin'ny tsenany vahoakan'i Jesosy dia nanapaka ratsakazo ary nanahy izany teny amin'ny lalana. Jaona irery ry havana no nilaza ity voambolany ity hoe sampandrofy, fa ny filazantsara hafa izy dia ratsakazo no iantsony azy. Betsaka ny mpandinika nilaza hoe tsy nisy rofiane tany Jerosalema ka avy aizany nahitany an'io. Ny mpandinika iray azy zany laza hoe galileana ireo olona ireo satria ireny no avy any ambany vohitra ka dia nilanja izany ratsakazo izany. Tsy maninona izay filazany azy fa nilaina ho fantatra ry havana dia izao: mpanjaka avy amin'i Jehovah Jesosy, satria ny fietsiky ny olona izay nahalala ny soratra masina namaky soratra masina nafantatra soratra masina sady noterenina etahitalala tao anaty ka vonahita fa avy Jesosy dia nanapa-kevitra anatanteraka ny fitsenanam-panjaka amin'ny fifaliana hitsenam-panjaka amin'ny fifaliana mpanjaka avy amin'ny Jehovah Jesosy satria ny fisian'ireto sampany fireto dia manambara fandresena donge ho vakitsika keny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahaefapolo inona ny mampiavaka ity zava-maniry antsoina hoe sampany fi ity Levitikosy toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahaefapolo Levitikosy toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahaefapolo rehefa hitady ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo ary amin'ny andro voalohany dia maka voan'ny azo tsara tarehy dia sampany rofia sy ratsany azo mikirindro ary azo malahelo amoron'ny renirano ho anareo dia mifali afitoana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo ny sampany fi dia izao zava-maniry isan'ny tsara taretokoa tsy mora malazo maneho atsarana maneho fifaliana ary maneho famonjena ankehitriny dia mbola midera izany mpanjaka izay noderaina tamin'ny roa arivo taona lasa izany ihany koa isika fiangonana na dia tsy mitovy azy ny toerana sy ny ora anaofana izany fitsenana amin'ny fifaliana izany moa ny fanananao ny Jesosy Kristy mpanjaka ve mba miteraka fifaliana ho anao nambaran'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahafito amby telopolo Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafito amby telopolo dia ambarany vantana mihitsy io fifaliana io manao hoe dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery no niasa lehibe rehetra izay efa hitany nifaly avokoa ny mpianatra rehetra io fifaliana ny vahoaka io raha jerena ny teny fototra dia mitovy amin'ilay ao amin'ny Filipianina toko faefatra andininy faefatra fantatsika tsara izany hoe katikatra mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo hoy izao indray mifalia mitovy ny voambolana ny matoateny ampiasaina ao amin'ny hoe fifaliana izay ampiasain'ny Lioka io hoe nifaly ny vahoaka sy ny hoe mifaly mifalia hoy Paoly satria raha jerena ny matoateny dia midika hoe kairo izy amin'ny teny grika saingy ilay fifaliana izay nivakitsika tamin'ny perikopy ao amin'ny romanina toko fahadimy ny andininy faharoa sy fahatelo ao amin'ny romanina toko fahadimy andininy faharoa sy fahatelo teo ley hoe fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy aoka isika hifaly io matoateny hoe mifaly io dia hafa mihitsy satria mifanehitra amin'ny fahoriana ny fifaliana hafa mihitsy ny teny fototra ampiasainy ao satria mifanojo amin'ny fahoriana ny teny grika ampiasainy ao dia tsy kairo tahaka an'ilay ampiasain'ny Lioka hoe mifaly ny vahoaka fa hoe kokaomai ny dikany dia izao hoe heripo izany hoe ianao irery ny miaina azy fa tsy hitany hafa ilay rehefa tojo fahoriana dia mifaly ve ny ao anatinao izay ilay romanina toko fa dimy andininy faharoa sy fahatelo teo ary eto amin'ny romanina toko fa dimy andininy faharoa sy fahatelo irery any no ampiasain'ny Paoly anyio matoateny io fa akoatr'izay a dia ny fifaliana dia lazaina le kairo fa inona marina ny dikan'ity fifaliana fifalianany vahoaka ity ity fifaliana ny tsenanan' Jesosy mpanjaka ity dia ilay fifaliana kairo izay midika hoe mifaly avanja midika ihany koa hoe famonjena izay le dikany fifaliana misy fanantenam-pamonjena ka hitany hafa ny fifaliana hitany horentany horen-danitra izany fifaliana izany mba hitany fiarahamonina ve izany fifalianao ao amin'i Jesosy Kristy izany satria manana mpanjaka nitsangana tamin'ny maty ianao mba hitany fiarahamonina ve izany fifaliana vokatry ny fananana fiadanana araka ny romanina toko fahadimy fifaliana vokatry ny fananana fiadanana ao anaty satria mpanjaka ny fiadanana ilay Jesosy nitaingina zanaboriky ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo anio ariva isika amin'ny efatra ora sasany ho fanomboana ny herinandro masina de ho azavaitsika ao ny antony nitengenany tompo izany zana briky izany. Ao amin'ny Zakaria toko fasivy ny andininy fasivy izay nakana ilay voalaza ao amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo amin'ity toko faharoambin'ny folo ity. Donge tsika iverina ao amin'ny Jaona toko faharoambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Aza matahotra ary ziona zanakavavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zana briky. Ity iteny ity dia nalaina tany amin'ny Zakaria toko fasivy andininy fasivy, dia milaza mihitsy io Zakaria io, manao hoe mifalia indrindra ary ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ary Jerosalema zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao. Izay mihitsy ny any amin'ny Zakaria toko fasivy andininy fasivy. Vokatehibe ny fiangonana ry havana amin'ny heriny anio. Betsaka ny fomba ahafahanao maneho izany fifaliana noho ny mpanjakanao izany. Isy rakitra aterina ety amin'ny alitara ary atino atomboka izany fifaliana izany. Aty amin'ny tranon'Andriamanitra anao atomboka izany fifaliana izany. Izay voatohizana amin'ny fihinanana akoho sy gana ary gisa any an-tokantrano. Fa atino atomboka izany fifaliana lehibe izany. Fa ny faharoa dia izao, tena mpanjaka Jesosy aka mandresy ny fahafatesana. Tena mpanjaka Jesosy ka mandresy ny fahafatesana. Eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo no manambara izany. Tena tsy mbola nisy hatramin'izay nisiny ny tantara no hitany reto vahoaka reto, satria i Lazarosy efa aopasana no asaina avoaka tao, efa maty efatr'andro, misy fehipatiny tanany sy ny tongony ary voafemosarany ny tavany. Eo amin'ny Jaona toko faraiky ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny efapolo dia milaza mihitsy hoe hoy Jesosy tamin'ny olona, fa ao izy ka velao andeha, fa ao izy ka velao andeha. Mpanjaka mamany famatoram-pahafatesana amin'ny endriny rehetra Jesosy Kristy. Mpanjaka mamany famatoram-pahafatesana amin'ny endriny rehetra Jesosy Kristy ry havana. Araka ny fanambarantsika teo dia ny fisiny reto sampandry fi reto dia fanambarana ny fidiran'i Jesosy tompo amboninahitra, fidirany ampandresena tao Jerosalema, satria mpanjaka ny mpanjaka izy. Fa hoana moa izy nylazainy hoe mpandresy nefa izy mbola tsy maty akory, mbola tsy nitsangana tamin'ny maty akory? Ity mpanjaka ny mpanjaka izay miavaka ity, mpandresy sahady izy na dia tsy mbola ny vonoana azy, satria izay ny miaraka amin'ny tompo, izay ny fiainantsika ampiany miaraka amin'ny tompo. Ho mantsy ny Romanina toko fahavalo andiny fahafito amin'ny telopolo. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, manoatra noho ny mpandresy isika ry havana malala, manaraka ilay mpanjaka mandresy isika, manaraka ilay mpanjaka mandresy isika koa ny finoana azy no mampandresy antsika. Ny finoana izany mpanjaka mandresy izany no mampandresy antsika. Mbola tsy miady ianao dia nomenanao ny fandresenao amin'i Jesosy Kristy mpanjaka. Mbola tsy miady ianao dia nomenanao ny fandresena. Mbola tsy maty ianao dia ambarany tenin'Andriamanitra fa hitsangana amin'ny maty ianao raha mino azy. Mbola tsy miady dia efa nomenanao ny kopy, nomenanao ny amboara. Mbola tsy miady akory ianao. Alay fisaratsaina hoe lalao mpamaranana final baolina kitra iray, Brezila sy Fransa no mikontra. Mbola tsy manomboka ny baolina dia mitsoka ny arbitra, omena ny Brezila ny kopy. Izay vao tsofina indray sifle ka manomboka amin'izay ny baolina. Izay mihitsy ilay fiainantsika ampiny ao amin'i Jesosy Kristy, satria mbola tsy manomboka ny aty dia nomenantsika izany amboary izany. Izay mihitsy ny sary maneho ny filoantsika an'i Jesosy Kristy ary ny ataony Satana eo ambony terrain na eo ambony kianja, satria anomboka ny lalao amin'izay tsika na dia efa mpandresy aza. Ny ataony Satana fahavalontsika eo ambony kianja, eo ambony terrain, dia ny amingana, ny takla. Izay mihitsy miantsy ny filazam-panao baolina aza, mitakla fotsiny ataony Satana eo ambony terrain, amely fotsiny ianao izy, anao izay tenenanao hoe resy aho, kanefa ianao efa mpandresy. Meny Jesosy Kristy ilay amboara mieloha, fa ianao ve iainany izany fiaina mpandresiana izany? Tsy ary havana, Jesosy mpanjakantsika dia efa nampandresy antsika noho ny finoantsika azy, ary izany fandreseny izany noivy ny fifaliana reto vahoaka izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko fa 20 reto nivo ny fifalitsika amin'ny vanim-potoana ny pasta tahaka izao dia ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay nivo ny fifalitsika tsy ny fampisehoana na spectacle amin'ny alatsinain'ny pasika nivo ny fifaliana fa ny fitsanganan'i Jesosy nandresy ny fahafatesana pasika ho antsika izay nivo ny fifaliana fa tsy ny fijerena spectacle lundi de paka nivo ny fifaliana riavana malala asadonoana nivo ny fifalitsika kristianina amin'izany vanim-potoana amin'ny pasika izany eto mpamaranana riavana indray maka nisy zaza iray natao batisa rehefa natao batisa io zaza io dia tonga tany an-trano ny lanonana amin'ny mpianakavy sady faly tao an-tokantrano raikitsany dia ao an-trano ary ilay zaza dia natao tao anaty berso tao anaty berso ilay zaza natao batisa rehefa nanomboka nafanany di niakatra ny ambiansy dia mafana nanalakanjo efa manomboka misaofy dia nanalakanjo dia natao tao anaty berso ilay akanjo misesy izy ireo manalakanjo manao azy anaty berso misy ilay zaza avita batisa tapitra ny lanonana nakaizany zaza ariva ny andro nakaiza ilay zaza natao batisa kay tao anaty berso ilay zaza nikoropaka nanaly ireo akanjo miavoavo saingindrisy fa ilay zaza ivo ny fifaliana maty tao anaty berso tandremy ry havana sao i Jesosy ivo ny fifalitsika amin'ny pasika indray no adino tandremo eny mifaly zao tontolo zao na ny mino na ny tsy mino rehefa pasika satria ho an'ny rehetra tokoa ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty Mahome tsy nitsangana tamin'ny maty Buda tsy nitsangana tamin'ny maty Gandhi tsy nitsangana tamin'ny maty fa ilay Jesosy Kristy izay inontsika irery no nitsangana tamin'ny maty ka afaka manangana antsika kristianina koa amin'ny maty izany Jesosy Kristy izany atao ahoana ry havana no tsy hifaly amin'izany mamonjery ny andro masina atsapanao ny lalam-pijalian'i Jesosy mpanjakanao mba hahatonga anao ho voavonjy noho ny finoana azy ry havana ny finoanao sy ny fandraisanao i Jesosy mpanjaka io dia miteraka fifaliana ho anao amin'ny fiainanao na dia mandalo fahoriana sy fizahantoetra mamay azy ny finoanao sy ny fandraisanao an'i Jesosy Kristy mpanjaka dia hananana fanantenana ny amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty ao ny mifaly fa farany volana ndray karao ao ny mifaly fa vita ny lisansy afa-panadinana ao ny mifaly fa sitrana tamin'ny aretina ao ny mifaly fa nahazo chevalier de l'ordre national ao no mifaly fa nahazo tamin'ny PMU Seloto ao no mifaly fa tafakatra tamin'ny copicolé fa ao anatin'ny finoanao ve ao anatin'ny mba fiainanao ve ny fifaliana fa manana an'i Jesosy Kristy mpanjaka ianao asehoy amin'ny alahady avy izao izany mba asehoy ihany koa ny fifalianao fa manana an'i Jesosy Kristy mpanjaka ianao mifaly indrindra azoina zanakavavy fa manoatra no mpandraisa ianao amin'ny alalan'ilay tianao ho an'andriamanitra ireriany eny ny voninahitra fa ho antsika kosa izany teniny izany amen.